още в петък ви предупредихме, че ще посветим тази част от своя живот на това, но всъщност този разговор, който ще проведем след миг тук, е с идеята да насочи вниманието ви към едно голямо завръщане. След повече от 10 години отсъствие, драматичният театър в град Габрово се завръща на голямата сцена на Народния театър в София и става дума за една постановка на режисьора Петринел Гочев за Първото българско царство Учелника. Представлението е на 18 март, понеделник от 19 часа, а сега в нашето студио са освен самият режисьор Петринел Гочев, директорът на театъра Петко Койчев, както и изумителният млад актьор Валентин Петров. Здравейте, господа!
Здравейте!
Защо чакахте цели 10 години преди да се завърнете на тази всъщност може би най-престижна сцена в България?
Аз лично нямам отговор на този въпрос, тъй като аз съм директор от 1 август 2018 и заедно с Петринел първата ни работа, когато станах директор, беше да се срещнем с господин Мариус Донкин, директор на Народния театър.
Цар Симеон, както го нарича българският народ.
Точно така. Да се срещнем с господин Донкин и да започнем първите стъпки за нашата съвместна работа. А защо преди това не се е случило? В интерес на истината нямам отговор.
Но всъщност отговорът е очевидно логичен, защото аз не бях директор преди това. Или може би защото младият Валентин Петров още не е бил роден тогава. За разлика от повечето места, където вероятно ви говорят на ти, тук ще ви говорим на вие, защото изпитваме голямо уважение към вашето усилие. Господин Петров, на колко години сте?
Аз съм на 12.
Чудесно. Значи имате шанс да сте хванали последното гостуване.
Абе, не съм сигурен.
Аз ще прочета с бърз школуван глас за какво става дума в това представление, така както е представено от новия пиар на този театър, дългогодишният наш колега и приятел от Мегачас и българската секция на BBC Лондон Меги. Добър ден, Меги! И така, актьорите на драматичен театър Рачо Стояров Габрово излизат на голяма сцена в Народния театър Иван Вазов с постановката на режисьора Петринел Гочев за Първото българско царство Учелника. Представлението е на 18 март, понеделник от 19 часа. В постановката се проследяват историите на няколко души, срещнали се при различни обстоятелства с Свети Иван Рилски. Животът на всеки от тях не е същият след този сблъсък. Непознати за нас, но описани в многобройни свидетелства, тези събития са вълнуващи в своето многообразие, парадоксал и докобичност, дълбоки и затрогващи и няма да оставят равнодушен никой, който се срещне с това представление. В него ще видим цар Петър, син на Симеон Велики, един не много популярен владетел, но изключителен като политик и духовна личност. Ще се срещнем с група от Самуиловите ослепери войници, които се опитват да намерят смисъл в живота след Самуиловата смърт. Ще се запознаем и с малкия Лука или Лука. Лука е на български, Лука би било на италиански, колко съм тъп. Ще се запознаем с малкия Лука, племенник на Учелника. Едно момче, което с детския си поглед върху случващото се около него, ще разклати убеждението ви, че познавате живота. За Първото българско царство Учелника е представление, което ще ни поведе през реката на миналото в самото сърце на времето, в което се кове българското самосъзнание. Представлението е замислено като първа част от трилогия, посветена на трите български царства. Върху следващите две части вече се работи. Драматургията е дело на Ана Петрова и Петринел Гочев. Композитор на спектакъла е Ян Руменин. Между другото, използваме негови звуци отдолу и то с негово одобрение, доколкото знам. Сценограф Кириана Вронева, хореограф-педагог е Светлана Цвяткова, а езиков специалист Александър Илев. В ролите са Адриана Димова, Даниел Тотов, Димо Димов, Живко Гущеров, Любомир Кръстев, Магдалена Славчева, Надежда Петкова, Светослав Славчев, Стоян Руменин, Тони Христова и със специалното участие на Валентин Петров. Какво означава езиков специалист?
Изначалният текст на представлението е на литературен български, но всъщност героите обитават, така да кажем, най-общо казано Югозапада. И колегата, който ни помогна да да приближим езика до местния говор, познава много добре езиковите характеристики на този специфичен диалект, конкретно при Скрино, където е роден Иван Рилски.
Всъщност аз, това е но... съвременният юго-запад, защото да, той преди е бил малко по-назапад и да, по-на-юг.
Ние не можем точно да, така, да гадаем какъв е бил езикът тогава. Той е бил доста по-различен, както можем да, така, да проверим в, някакси в класическата гимназия и въобще в класическите специалности имат някакъв опит за това как е звучал тогава езика.
Пълно отсъствие на думи като кликни, даунлоудвам.
Например, да. Но аз исках някакси да добием някакъв такъв езиков автентизъм.
Mm-hmm.
Това затруднява, разбира се, в първите 10 минути публиката, но все пак това е български.
Възвишение доста ни тренира, между другото, в това.
Аз мисля,
това.
Да, че всъщност медиите доста работят в тази посока. Чуваме всякакви така наклонности на диалектите.
Да.
Така че публиката
също и това е така,
всъщност е тренирана и действително познава цялото многообразие и богатство на, така, на трактовките на български език.
Всъщност тук има едно много голямо предизвикателство, не само от поставянето на една доста сериозна продукция, с доста хора участва, но тук има и едно доста сериозно духовно съдържание предвид личността на св. Иван Рилски, което означава, че отговорността е малко по-различна дори.
Да, значи тези теми винаги са опасни. Винаги е опасно...
Думата е опасна всъщност, да.
Да, да не, се, да, не станем, да не бъдем скучни първо, да не бъдем дидактични, назидателни, да не звучим като в псевдоправославна имитация. Това не искахме в никакъв случай да... така да... дори да повее.
Въпреки, че сме свикнали вече и с бутафориите, които се развъртат дори в градската
да,
среда.
Хората са сантиментални, нали, към тези някакъв тип представления. Аз не ги, лично не ги харесвам. Не мисля, че те се, така, се ни приближават до истината за човешката драма и за истината за човека и Бога. Като цяло това беше един рисков замисъл и опасен заради това, че се докосваме до теми, които са духовни. Аз лично не считам, че това непрекъснато тръбене на че театъра, музиката, изобразителното изкуство, нали, са духовността. Те не са духовността, те са само нейния израз. Духовността, конкретно и чиновнически дори мога да кажа, че с духовността се занимават религиите. Ние се занимаваме с някакъв образ на тези неща. И то косвено. В този смисъл, нали, беше опасно. Освен това, в този ден, в който българина някакси доста, така звучи, но непрекъснато го поставят под съмнение като значимост, като смисъл, българщина се превърна в едва ли не обидна дума. Ние пък искахме да преразгледаме всъщност тези понятия за какво става дума, откъде тръгва всичко това, по-скоро къде е големия възел, в който се е завързало така днешното ни самосъзнание наистина. Без да сме крайни шовинисти, искахме да видим какво пък е това, което, нали, някакси някога се е случило, което е било значимо тогава и ни дава кръв и до днес.
Това всъщност обяснява и защо проектът е много по-мащабен и ще бъде трилогия. Това е само първата част, но това не означава, че вие ще бъдете същия екип при осъществяването на следващите две части или напротив означава точно това?
Аз се надявам да сме отново първо като управление на театъра, нали, да сме така заедно, защото Петко Кочев осигурява тази възможност за този дългосрочен проект рисков. Надявам се, че ще продължа с същия композитор, надявам се, че за текстовете ще имам съдействието на Ана Петрова и че в трупата ще намеря същите съмишленици. Може би една обогатена трупа, но хората, с които работих в момента, са великолепни.
Но в следващите години Валентин няма да може да играе винаги дете. Ще трябва да играе юноша, какъвто ще стане след две години.
Ами, ние няма, дори да намерим роля за него, той няма да присъства по същия начин. Той в момента е в една много благодатна така възраст, в която само това, че той все още не влиза в категорията на зрелите хора, вече, нали, му дава така... публиката му дава някакъв шанс по-голям, отколкото на другите. Но той се справя респектиращо добре, наистина. Просто той не залага само на това. Аз самия не залагам само на това и не случайно съм взел точно него.
Господин так. Петров, тъй като вероятно сте пропуснали шанса си да участвате в Сам вкъщи 6 и 7, как стана така, че ви поканиха да участвате в тази постановка и всъщност имате ли страх от сцената?
режисьорът Петринел Гочев, вече го споменахме. По разкази разбрах, че той е гледал една от репетициите на предишна постановка, която сега възстановяваме. И просто...
С други думи, това не ви е първата роля, така ли?
Не, не. Не.
Вече обигран на светски лъв.
Той всъщност дори не знаеше, когато беше, когато аз го наблюдавах отстрани и така викаме това момче...
А къде играе това момче всъщност? Къде се случва до този момент? Пак в театъра? В същия театър или в различни други, на други сцени?
Това нещо се случваше на една репетиция.
Mm-hmm.
Беше в една зала.
Става все по-конкретно, да?
В зала, в хотел Балкан в Габрово.
Mm-hmm. Репетиция за какво?
Репетиция за представлението Голия крал.
Mm-hmm.
Театрално. Моля?
Това е част от театралната школа, която е към театъра. Това е всъщност Петринел присъстване на наша репетиция.
Страхотно.
Продължавай.
Да. И?
Ами, това останалата част вече се нарежда.
Колко представления всъщност има постановката в Габрово? Ние ще видим за първи път София, но това не означава, че няма достатъчно изиграни представления в Габрово.
Ами, в Габрово са 4. На 15 март ще става 5-то.
Страхотно. Опияняващо ли е одобрителното ръкопляскане на публиката?
Да.
Всъщност, за това ли продължавате да се занимавате с този проект? Защото обикновено децата, най-вече музиканти, но всъщност и актьори в най-ранно детство твърдят, че всъщност заниманието много с изкуство, след години казват, имах едно ограбено детство. Смисъл да... Отнема ли нещо от начина, по който иначе бихте си прекарвали времето?
Разбира се, винаги е така. Иначе щях да щях с други неща да се занимавам. Но въпреки
какви, например?
Това... не знам. Нещо друго щях да си намеря да правя.
Uh-huh.
Но каквото и да беше, едва ли щеше да бъде по-добро от това да се забавлявам на сцената.
А и да получавате одобрителните ръкопляскания на аудиторията. Кажете всъщност, какъв е стратегическия план, господин директор, за развитието на драматичен театър Рачо Ковача, град Габрово?
Рачо Стоянов.
Рачо Стоянов, извинявам се.
Между другото, това е така една история, която, когато аз стоях в Габровския театър като актьор преди 8 години, и видях надписа Рачо Стоянов. Близо месец живех с мислата, че Рачо Стоянов и Рачо Ковача
са същия човек.
Един и същи човек. Не, не са. Стратегията за развитие заедно с режисьорите, които са на щат при нас, това е Петринел Гочев и Фазил Дуев. И това, което ние разработихме, защото аз не съм я разработил сам тази стратегия, е всъщност идеята все повече да налагаме такъв стил представления, изобщо такъв тип представления, които все повече да ни доближават до съвременния професионализъм. Защото театърът като всичко се развива и той е един жив организъм. И всъщност ако на Запад или на Изток театъра достигнем едни нива, ние тук в България трябва да работим за това те да се... Да достигнем това ниво. Съответно, ние трябва да работим и за това публиката ни да се развива в тази посока. Общо заето починихме стратегията си на развитие на този театър в рамките на 4 години на това. Ако говорим за конкретни представления...
Кои са хитовите заглавия във вашия
хитовите
фиш?
Заглавия, добре. Ами в такъв случай...
Окей, емблематичните. Да,
емблематичните заглавия. За мен, за първото българско царство, Учебника е емблематично. Второто нещо, което успяхме да направим заедно с другия щатен режисьор Васил Дуев, това е Истината или се осмеляваш, една пиеса на Штефан Лак. И според мен тези две неща в момента в Габрово, говоря, изцяло поставиха новият стил, но новият, как да го кажа, новото начало в театъра. и който дойде и види тези два спектакъла, всъщност ще разбере за какво точно говорим. В същото време опитваме се да продължаваме и да поддържаме баланс с тъй наречените публични, по-комерциални представления, които пък общо взето се харесват на голямата, на масовата публика. Uh-huh. Сега Петринел започна наново, на 6 март започна ново заглавие, което е малко по-различен стил и изобщо визия като от учелника. Става дума за познатата българска пиеса Свекърва, която очакваме на 13 май като премиера. С нея ще открием всъщност фестивала на комедията в Габрово. И те първа предстоят нови и нови заглавия, но на част по лъжичка.
Ясно. Много се говори в последните, може би, 2 години за, може би не ново възраждане на българския театър, но за определено нов интерес. Виждам, че моят приятел Александър Секулов, например, не слиза от екраните на българските телевизии, говоряки за театъра в Пловдив. Но пък често се говори, че ситуацията наистина е много по-добре в сравнение с преди няколко години, но това било валидно основно за София, докато в другите градове не било чак така. Как ти изглеждат нещата, гледани от сцената на Габровския театър?
Така нареченото възраждане на театъра е факт. Може да се каже, че то е, как да кажа, някакво спасително усилие срещу така апатията на, която строи въобще към така нашата сфера от страна на държавна администрация и така нататък. Не искам да навлизам в тази тема.
Не беше и това целта.
Да. Но ето това е факт и вече може да се говори не само за връщане на публиката в театралните зали в София, но това започва да се случва извън столичните театри, Пловдивския театър, Варненския театър, Габровския театър. Очакваме така някакси раздвижване въздух в Ловеч, в Благоевград.
В Перник, може би?
Да кажем, и в Перник. Така съм скептичен там, защото аз съм много близо, живея много близо до Перник. Да не усещам от там да има някакво такова движение. Но ето, Габровският театър всъщност имаше един изключително силен период от 2013-та насам. Той постигна сериозни успехи. След това имаше едно необяснимо за мен затишие. И аз мисля, че имайки зад гърба си тази история, той просто е длъжен да продължи в тази посока. Той беше стигнал до много сериозно присъствие в националните награди и в така изключително сериозно представено от театралната критика, много амбициозно някакси навлезе така като значимо явление в българския театър в тези години. Това трябва да продължи и това е нашата обща цел, някакси той да докаже себе си като значим, специфичен също така и различен от останалите.
Естествено, клишето е вярно в наричането на Габрово българския Манчестър. Знаем, че там се зародила тази индустрия в България, за училището знаем и така нататък, но в същото време, простете моето незнание, кога е основан вашия театър?
Габровският театър е основан като професионален театър на 10 октомври 1945 година. Но всъщност...
Странно време.
Да, странно време. Но всъщност...
Никога не бих се сетил, че е възможно.
Преди това има основан общински театър, който е около 20-те години, а реално театралната дейност в града започва още преди освобождението, когато тези възрожденци, като Васил Априлов и познатите ни около него, започват един по един да се завръщат от чужбина и всъщност те пренасят и театъра като вид изкуство. Той започва реално още преди освобождението.
Тъй като без да искам, ето, връщам ви към тези дискусии, които много се водят напоследък за българския театър, връщам ви към това, за да ви попитам. Очевидно е, че вашият театър е държавен, а не общински.
Да, държавен.
Много застъпници на идеята, че е по-добре театрите да бъдат общински, защото е в пряка връзка с управлението на града, не е задължително да очаквате министъра на културата да дойде да види как е. Ако е нужно да бъдете дипломатичен или не. Всъщност, вашето мнение по този въпрос?
Аз смятам, че държавата по принцип е много по-мощна организация и организъм от общината. И другото, което е, вие споменахте един град и един театър преди малко, който е общински.
Казах Перник преди малко.
А Петринел каза, че не усеща там нещо да се случва. Без никаква критика от моя страна, но една община има много по-малко механизми за действие, отколкото една държава. Говоря за конкретно България. Тъй, че за мен запазването на статута на тези театри е важно да бъде държавен. А истината е, че може би има богати общини, които могат да си позволят да издържат сами театрите си. Но въпреки това трябва да ви кажа, че все пак държавата е тази, която лично според мен трябва да бъде собственика. Освен това, много от общините в България, голяма част, включително и Габровската община, отделят немалко ресурси финансови, за да подпомагат държавната субсидия на тези театри. Ние сме на смесено финансиране, макар и едно 90% от бюджета ни да идва от Министерството на културата, все пак община Габрово помага и то немалко.
Както каза господин Гочев преди малко, да не сме скучни, за да излезем малко от административния контекст, а и да не оставяме в никакъв случай Валентин Петров да скучае, защото това би могло да го отдалечи от театралните занимания, защото да, наистина, част от работата на един актьор е да дава интервюта. Кой е любимият ви актьор за всички времена?
Не мога да кажа любим актьор.
Сигурно е по-лесно, ако попитам коя е любимата ви актриса. На 12 години това би трябвало да има значение вече.
И това не мога да кажа.
Какви филми гледате?
О, всякакви. Напоследък много често започнах да гледам военни филми. Не знам, харесва ми.
Реалистични военни или научно-фантастични военни?
Реалистични.
Например, кой? Едно заглавие ли кажете?
Спасяването на полковник Райан.
Редник. Много бързо го повишихте. От редник в полковник. Валентине, къде се виждате след 10 години? Когато сте на 22? Или не хвърляте въдиците толкова надалеч?
Не мога да кажа. Трудно ми е да се представя някакъв толкова напред в бъдещето.
Да разнообразим още повече нашия разговор с един абсолютно автентичен музикален фрагмент от представлението. Това е само 29-секундният отказ, който се казва «Преход след монолозите на жените». Благодарим още връщ на Ян Руменин, който е писал музиката за този спектакъл, за това, че ни предостави възможността. Този преход наистина издава югозападен характер на района. Добре, де, всъщност театрално, на мен много ми се иска останалата част на България да не свързва Габрово само с фестивала на хумора, шегата, сатирата и така нататък. Защо габровци режели опашките на котките и така нататък. Сборника Габровски шеги, но всъщност този фестивал очевидно се е превърнал в емблема на града. Как се случват нещата? Вие ли го организирате?
Не, значи това е едно голямо събитие, може би най-голямото в културния живот на град Габрово. Карнавалът, който се случва в третата събота на месец май. Като седмицата преди тази събота, Габровски театър организира два фестивала, които се редуват година през година. Тоест тази година е Международния фестивал на комедийния спектакъл, а до година Живот и здраве ще бъде Международния фестивал за спектаклите с един актьор Бегемот. Те са дело на предишното ръководство на театъра, госпожа Невена Митева. Някакси тя е събрала така група ентусиасти, с които заедно създава тези два фестивала. Но определено събитието на годината, културното събитие на годината в града е карнавала. И предшестващата го седмица, реално. Аз лично смятам, че Габровския фестивал на комедийния спектакъл е уникален. Ние това сме си говорили с Петринел преди време. Всъщност такъв фестивал в България няма или поне до съвсем скоро нямаш. А спектакли с фестивал на спектакли с един актьор има. Има няколко такива, дори във Варна, в още едно място, не мога да се сетя, но комедиен фестивал няма. И за мен това е нещо, което така трябва да се запази, и освен да се запази, трябва да се развие. Още повече от нивото, което е в момента.
Животът в Габрово, доколкото разбирам, Петринел не живее основно в Габрово, но вие сте принуден, според мен, чисто административно, като глава на този театър. Какво има в Габрово, освен от време на време мачове на любимия ми ръгби отбор Янтра, освен вашия театър, сигурно 2-3 музикални клуба, този фестивал, но това е веднъж годишно, останалото... Гражданите и хората в Габрово са оставени да бъдат мачкани под бутушите на българските телевизии?
Ами, до известна степен е така. Аз съм родом от Пловдив. Когато преди 9 години излязох от Пловдив и тръгнах в по-малки населени места, първо Силистра, след това съответно преди 8 години в Габрово, аз останах много впечатлен от духа, който носи този град, Габрово. Някакви танки от сгради, някакви хора, които споменаваме като Пенчо Семов, Васил Априлов, Николай Палузов, обаче нищо не значи за нас. И съвсем случайно влязох в музея на образованието, който е единственият такъв музей в България. Влязох в музея на образованието и видях една карта на възраждането на България, където всъщност, представете си, най-много точици на събития не беше в София, не беше в Пловдив, не беше в Русе, а беше в Габрово. И си дадох сметка, че това нещо не може да се загуби. Тоест,
не може ли?
Не може. Това нещо се носи в гените на тези хора, независимо, че те в момента не вярват, за жалост. Самите габровци не вярват в това, че техния град може да се, да се развива. За това, че... Просто пример ще ти дам. Вчера, не за вчера, в събота, исках да изляза. В неделя беше. Исках да изляза да обядвам. 70% от заведенията бяха затворени. Освен мен, имаше и много други хора, които обикаляха и търсеха къде да седнат. Защото трите заведения, примерно, които на центъра работеха, бяха пълни. И тогава аз всъщност разбрах нещо много важно, че за да искаш да промениш даденото място, ти трябва да направиш първата крачка. И в случая, хората, които имат заведенията, казват, ма то няма кой да дойде в неделя. А в неделя е най-големия поток от хора, който може да се види, особено по обяд. Ей за тези дребни неща, които те някакси още габровци и местните не могат да се откъснат от това влияние, което имат сами върху себе си. Тоест мнението им, че града не става, че града запада.
Ако Петринел не беше никак съгласен видимо още в началото на тези думи. Как стоят нещата според вас?
Аз мисля, че Петко твърде много е започнал да попива от този така местен скептицизъм габровски.
Скептицизъм е по-добра дума от песимизъм.
Да. Аз, да, защото предполага и възможности за това да се промени. Аз като човек, който не съм плътно там, в смисъл, когато репетираме, ние сме там по 2 месеца и половина, но това не е непрекъснато. Идвайки отвън, мога да видя, че нещата не са точно така, както ги описва той. Всъщност в града има непрекъснато някакъв тип забавляващи събития, нали? Да не ги наричам духовни, както, защото не съм съгласен просто с това, но те са така в сферата на художествената култура, сферата на сценичните изкуства. Има нещо като фестивал, доколкото разбирам, на камерната музика, има...
На духовната музика.
Да, на православната музика. Има в самото читалище, видях, че всъщност, или може би в културния дом, има камерен оркестър. Там има страшно много състави, например, танцови, певчески състави и така. И всъщност въобще не съм съгласен, че този град е някакво място, което едва ли не е някаква така пустиня или нещо такова. Точно. По-скоро хората са жадни за разнообразие и си представят, че може и още. А то най-вероятно може и още, но също така ние виждаме, че е доста трудно да Габровския театър да съществува в конкуренцията на непрекъснатия поток на външни събития, които пристигат в града. Трудно е, не защото нашите представления са слаби, а защото сме в конкуренция и защото непрекъснато се опитваме, нали, да излезем напред тени гради в това състезание, защото то е за местната публика. Та не съм много съгласен с това, че този скептицизъм, нали, е обясним, той тук също е така. В София също някой ще ти каже, че нищо не се случва, което не е вярно също.
В интерес на истината, аз като човек, който в по-голямата част от своите вече близо 50 години е живял точно в София, мога да ви кажа, че никога не е имало по-бурен културен живот абсолютно, на всякакви нива. Ето и с моите приятели и колеги в радиото, които са, смея да твърдят, света на българската съвременна музика. И ако дори вземем концертите, които си струва, в София ти една вечер може да се окаже, че искаш да отидеш на 4 места.
Так, не можеш да ги обемеш, да.
Да, това и това е, без да добавиш театрални постановки и всички останали неща, които можеш да правиш.
На мене ми трябва лично, за да мога да видя всичко в рамките на 2 месеца, ще ми трябва да ни 1000 лева само за театър. Наистина mm-hmm. така. Аз се опитвам, нали, да се вмъквам като колега и така нататък, но аз не мога да изгледам, нямам физическата възможност да изгледам всички представления, които...
Защото освен всичко те се случват и порой също време.
Всички представления, за които слуховете са, че са добри. Даже не говоря за това да изгледам всичко. А тези, за които се казва, че са добри, аз не съм гледал представления, които са вече на 2 и повече години. В Габро, между другото, е също нещо. Аз там също не мога да изгледам всичко, просто защото имам някаква работа, в репетиции сме, същата вечер някой играе, нали, от нашите колеги, аз не мога да отида да го гледам. Не съм много съгласен с това, че животът в Габро особено е...
Така. Аз го поставих като въпрос, а не като мое наблюдение.
Хубаво е, че ръководителите на културните институти в този град имат високи изисквания и са склонни да виждат нещата като така. Възможни за насищане.
Преди директно да посветя този разговор на моя приятел и голяма габровска фигура Иван Минчев, искам да ви върна към разговор все пак за Отшелника, за Първото българско царство. Казахме неведнъж, че първото предложение, първото представление тук на Софийска сцена, Народният театър, е на 18 март, следващия понеделник, а ще има ли следващи?
Следващата дата, която имаме за Народен театър, е 15 април. Пак mm-hmm. на същото представление.
Знаем ли и в времето, в календара напред, кога ще бъдат осъществени следващите две части на трилогията?
Ами, надяваме се да успеем следващия сезон да започнем втората, но това е малко... Не може да говорим със сигурност в момента, тъй като текста все още се пише за Второто българско царство, а той все още е в ръцете на Ани Петрова и тя, доколкото знам, работи върху него, така че кога точно ще се случи е въпрос на време и на организация.
Тоест 18 март, 15 април, вероятно ще има след това още, в случай, че успехът е много голям. Какво исках да ви питам още? Да, между другото, преди малко, господин директор, когато не произнесохте името на град Перник, реших, че това се дължи на десетилетното ръгби съперничество между Перник и Габрово, но когато изтъкнахте своя пловдивски корен, разбрах, че отново глупаво съм се заблудил. Да насочим пак микрофона към младия Валентин Петров, да дръпна малко чергата и към моя роден град. Харесва ли ви в София?
Да.
Благодаря. Не знам. Как си представяте вашето първо излизане на всъщност най-престижната театрална сцена в тази хубава наша страна? Това е Народния театър. Да. Вълнувате ли се повече или това е просто като разходка в парк?
Сцената, където иде, е сцена.
Сигурен съм, че сте чули неведнъж клишето, че целият свят е такова нещо.
Не се вълнувам наистина по-малко от другите представления, но вълнението е подобно. Не мога да кажа, че е нещо много по-голямо, защото то не е. То е наистина, Народният театър е нещо много по-престижно от...
Не става дума за това дали е по-престижно или не, но все пак това наистина се счита в вашите театрални среди за върха на пирамидата, вероятно, не знам.
Всичко, представлението винаги ще си е такова, каквото си го представи човек. Реално, аз не си го представям като нещо страшно тук и... И ще се го изигра както винаги.
Имахте ли проблем с научаването на текста? Ползвате ли суфльор, който се крие в онази подобна на мида конструкция в началото на сцената?
Не.
Който да ви подсказва. Как учихте? От страница текст или файлчета на мобилния ви телефон?
Ами, много по-лесно ми е с текст по принцип, така че...
С хартия?
Да, хартия. Учих го на хартия.
Кажете една реплика, тази, която ви е най-любима.
А, любима?
Е, окей. Изберете си я. Да го чуем този Лука.
Не мога.
Окей, добре. Запазваме и това като изненада за представлението в понеделник. Последният ми въпрос е хипотетично. Можеш ли Габрово да е европейска столица на културата или сте твърде стиснати?
Аз смятам, че можеше и бях много радостен, когато се кандидатира. И да, надявам се след известен брой години, когато България отново има възможност да има европейска, т.е. да бъде домакин на това събитие, Габрово да е следващата.
Петринел, вие имате ли други проекти извън този театър?
Да, разбира се. Аз непрекъснато работя върху някакви неща. Така, в няколко сфери първо. Като художник в ателието в момента работя над един цикъл. Работим над осъществяването на един филмов сценарий, за който получихме финансиране от Националния филмов център преди 2 години. Работим върху така някакви идеи за така сериозни представления на голяма сцена на Народен театър. И разбира се, основният ми ангажимент в момента е към Габровския театър, където съм режисьор. Така, в няколко посоки. Най-разнообразни, така да се каже. Но явно съм в някакъв период, в който така българската драматургия е тази, която ме завзела. В момента работим Свекърва. Много ми е интересно, защото аз съм правил тази пиеса на времето преди много години и сега като се ровим с актьорите в тази драматургична тъкан, откривам някакви неща, които за тогава не мога да разбера сляп ли съм бил, много малък ли съм бил още. Много активно работим в момента с Ян Румен, който е гениален композитор.
Ето тук едни мухи ни е пуснал даже.
Да.
Ако са мухи, да, но така звучат.
Това, аз съм работил с много театрални композитори, но с този човек аз се чувствам разбран и осъществен по отношение на така музикалната среда в всяко едно от представленията, които сме правили с него, а те не са малко.
А защо се усмихвахте, направо се смеехте, когато пуснахме прехода след монолозите?
Заради заглавията, защото аз мисля, че ако някога някой се ангажира с това да издаде изцяло творчеството му, което вече наистина е
много... саундтраци?
Да. Трябва да се запазят този вид заглавия.
Преход след монолозите на жените. Който
няма нищо общо. И след това, нали, самата музика, нали, жива, дишаща и така, но заглавията са такива от този вид.
Ами, добре, господин директор, последната дума е ваша.
Каня всички слушатели на Радио Тангра да заповядат на 18 март от 19 часа на голяма сцена на Народен театър Иван Вазов.
И тъй като със сигурност това ще е един голям празник и за вас, и за зрителите, разделяме се с думите честит празник.
Благодаря!